Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, poliția e cu noi. Într-adevăr, la Vieți Transformate, Marin Briciu de la Poliția Județului Timiș. Domnule Briciu, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Cum s-a schimbat viața unui polițist? Erați polițist activ în momentul când v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și v-ați schimbat viața?
Nu am fost polițist, am fost milițian. Am făcut școala de miliție înainte de Revoluția din decembrie 89 la Câmpina. Și m-a surprins Revoluția în școală. Eram în școala militară de subofițer de miliție, a venit Revoluția și am fost prima promoție de polițiști. Între timp s-a schimbat numele din miliție în poliție și am fost prima promoție de polițiști care am ieșit după Revoluție.
În 90-91?
În anul 1990. Și atunci nu eram un creștin.
Erau vremuri tulburi în 1990. În general, toată decada 1990-2000 a fost tulburi. Abia după 2000 parcă au început lucrurile să se limpezească.
Da, înainte de Revoluție știți bine și toată lumea cunoaște că oamenii care dețineau o anumită funcție în societate nu aveau voie să aibă un contact cu biserica. De fapt, comunismul folosea poliția și securitatea ca un instrument prin care opreau pe oameni să meargă la biserică, să aibă contacte cu biserica și era foarte dificil să mergi la o biserică. Știți bine că acte de cult, cum ar fi botezul copiilor, căsătoria și alte acte de cult,
îți puteau atrage excludere.
Da, se făcea un mare secret dacă totuși cineva voia să facă. Colonia se putea face doar colonia la primărie și nu se avea voie să... Și nu am avut o educație religioasă intensă în familia mea. Am învățat să fiu un om moral, să fiu un om corect, dar o educație religioasă intensă nu am avut și nici nu am avut parte de nași care să se ocupe de o educație mea religioasă, pentru că știți bine că nașii sunt persoanele care promit înaintea lui Dumnezeu că se ocupă de educația religioasă a copilului, a finului, până când este mare. Și a tinerilor căsătoriți, până când ei pot fi la rândul lor nași, până când acumulează suficientă experiență în domeniul religios ca să poată fi îndrumător pentru alții. Ei, eu n-am avut parte nici de nași care să cunoască multe lucruri despre Dumnezeu, așa că am ajuns în viață până la vârsta de 25 de ani cu o educație religioasă precară. Și eu am crezut că relația cu Dumnezeu a unui om nu mai poate fi reparată. Tot ce s-a adunat rămâne. Însă, după Revoluție, în anul 1992...
N-ați crezut că există un anumit timp de prescriere, la fel ca în cazul infracțiunilor?
Exact, exact. Credeam că cazierul este plin, este încărcat cu păcate și de asta nu o să mai scap niciodată. Și în anul 1992, la scurt timp, în primăvara anului 1992, la un an și câteva luni după Revoluție, lucram ca ajutor șef de post în Comuna Margina.
Cum de-ați ales școala de miliție înainte de Revoluție? Din dorință de a face dreptate, din dorința de a avea bani, pentru că era o meserie bună, din dorința de a fi bine văzut în societate. De ce ați ales această carieră?
Sunt mai multe motive. În primul rând, a fost un tânăr care i-a plăcut să încerce să-și creeze el un viitor, să nu prea primească sfatul de la alții. Credeam că am eu șansa mea și am avut mai multe căutări. Chiar de la o vârstă foarte fragilă, de la 16 ani, după ce am scăpat de acasă, de la țară, de la părinți, pentru că sunt născut în comuna Fârdea, satul Zolt, acolo părinții mei nu-mi dădeau voie. Când dădea să se însereze, trebuia să fiu în casă, nu aveam voie să mă prindă seara afară. Și când am scăpat la liceu și am scăpat de sub supravegherea părinților, am zis, acum este lumea mea, acum eu pot să mă distrez, acum pot să fac de toate.
La internat, a stat la internat?
Am stat și la internat, am stat și în gazdă, când am văzut la internat și acolo sunt reguli și nu prea pot scăpa de sub supravegherea, am plecat la gazdă și la 16 ani am ajuns să prezint discoteca de la Casa de Cultură de a sindicatelor din Nădrag, timp de vreo 2 ani și ceva. cineva, am fost angajat al Casei de Cultură și am prezentat discoteca de acolo, apoi dansator, instructor de dansuri populare, dădeam spectacole și turnee în țară, apoi au mai venit o perioadă în care am zis totul e bine dacă ai bani. Și am zis, trebuie să învăț cumva să fac bani. M-am ocupat și de business, mi-am făcut prieteni sârbi care aduceau blugi în perioada aceea pe care îi vindeam în piața din Timișoara. Am făcut bani, banii cheltuiam cu prieteni, pentru că atunci când ai bani ai și prieteni, dar toate căutările astea mele nu m-au reușit să mă facă fericit și parcă golul din suflet mi se adâncea pe zi ce trece. Am avut chiar câteva gânduri de sinucidere de vreo 3 ori pe fondul consumului de alcool, am avut această tendință. Atunci credeam pe gânduri când beam ceva și mă gândeam că dacă există Dumnezeu e imposibil să nu dau socoteală pentru tot trecutul meu și poate că ar fi mai corect pentru mine să-mi pun capăt zilelor pentru a nu mai acumula mai multe păcate și astfel pedeapsa din partea lui Dumnezeu, dacă există, să fie și mai grea. Însă mulțumesc lui Dumnezeu care cunoaște viitorul și care cunoaște gândurile noastre că nu a dat voie planurilor celui rău al satanei să fie adus la îndeplinire cu viața mea și Dumnezeu a văzut în timp că poate să iasă ceva bun și dintr-un om păcătos.
Aceste probleme, cele mai grave, cele legate de sinucidere, erau pe fondul consumului de alcool. Din 1990 încoace, de când lucrați în poliție, cu siguranță ați întâlnit mulți infractori. În ce măsură infracțiunile sunt generate sau sunt pe fondul consumului de alcool? Care este ponderea alcoolului în declanșarea acțiunilor și nu doar infracțiuni, ci începând de la accidente de circulație până la cazuri grave?
Da, alcoolul este o mare problemă a societății noastre în general. Este foarte permisiv consumul de alcool în țara noastră. În străinătate am văzut în Statele Unite nu sunt atât de multe restaurante, bieturi, buticuri și tot felul de dughene de astea unde se consumă alcool. Probabil că este încurajează la noi în țară atâtea unități unde se poate consuma alcool. Alcoolul consumă în general oamenii pentru că se refugiază, devine putincioși, nu pot să aibă alte realizări în viață și atunci se refugiază în alcool. Și alcoolul face ca gândirea să nu mai fie rațională, să iau decizii pe fondul alcoolului greșite și asta face ca în țara noastră să crească rata criminalității, a infracționalității. Multe accidente sau într-adevăr se datorează cauzei consumului de alcool. De fapt, sunt câteva cauze principale ale accidentelor de circulație. Viteza, consumul de alcool, starea tehnică a mașinii, cam astea sunt cauzele principale și accidentele de circulație sunt cele ce cauzează cea mai mare rată a mortalității în lumea întreagă. Este o problemă mondială, de fapt. Dar alcoolul, consumul de alcool nu doar produce accidente de circulație, produce tragedii în familii, dărâmă familii. Putem spune că alcoolul este una dintre uneltele forte ale satanei. Cu ajutorul alcoolului, satana reușește să conducă pe direcțiile pe care el vrea mulți oameni și reușește, pentru că este unealta principală al satanei, alături de minciună și de altele.
Mintea parcă își pierde controlul. Am făcut cu ani în urmă un documentar despre alcoolism și la penitenciarul din Timișoara, comandantul penitenciarului spunea că aproximativ 90-95% dintre deținuții din penitenciar se află acolo datorită alcoolului. Aș vrea să vă întreb, bineînțeles, fără nume, fără date, fără absolut nimic, ca un fel de consilier, care a fost cea mai gravă situație pe care ați întâlnit-o datorită consumului de alcool?
A fost o situație pe care eu nu cred că a fost la voia întâmplării sau întâmplătoare, din care eu am avut de învățat ceva. Era chiar în perioada când eu m-am convertit, când eu am venit la credință și cred că Dumnezeu a vrut să-mi dea o lecție într-una din seri. Eram într-o noapte de servici în localitatea Margina și am primit telefon că este un accident de circulație între localitatea Margina și Făget. Și m-am deplasat la fața locului și am constatat că o Dacia Break a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o plută situată pe marginea din partea dreaptă a drumului. În accidentul acela...
Plută un copac.
Un copac, da, un plop. În accidentul acela au murit 4 tineri. În mașina aceea au fost 11 tineri. care au...
11 într-o Dacia Break?
Da, într-o Dacia Break erau, și în brațe unele alții și în portbagaj, erau sau înghesuit. Ei au, au consumat alcool într-un bar, barul acela s-a închis și cum a apărut imediat după Revoluție, erau la mod atunci barul ăsta non-stop, ei erau în căutarea unui alt local care este deschis și se duceau să caute un local deschis care e deschis toată noptea. Și în accidentul acela au murit 4 tineri. Am făcut ancheta cauzei, chiar eu m-am ocupat de dosar și am cercetat și spre surprinderea mea am descoperit ceva extraordinar acolo. Între cei 4, dintre cei 11 tineri, cei 4 morți au fost copii din familii de credincioși care au avut un legământ cu Dumnezeu, care mergeau la biserică, care cunoșteau calea lui Dumnezeu, dar care ei încercau să aibă o viață dublă. Să noaptea, când credea că nu-i vede nimeni, să meargă cu ceilalți la distracții și la plăceri. Nu cred că a fost o simplă coincidență chiar ăștia să moară din 11, doar cei 4 din familii de creștini care aveau o educație religioasă, care cunoșteau calea lui Dumnezeu și care și-au permis să calce în picioare sângele legământului. Doar ăștia au murit, ceilalți au scăpat. Pentru mine a fost o lecție. Și atunci am luat foarte în serios relația mea cu Dumnezeu și am spus că asta n-a fost la voia întâmplării. Și iată ce a produs alcoolul. Am fost chiar și la mormântarea unora dintre ei și pe mine m-a mișcat acel eveniment. A fost unul dintre evenimentele care m-a marcat.
El aude strigătul meu, el îmi răspunde. Drumul de greu, când plec sau vin eu, mă simt ocrotit cu Domnul meu iubit. El aude strigătul meu, el îmi răspunde. Drumul de greu, când plec sau vin eu, mă simt ocrotit cu Domnul.
S-a petrecut întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu, decizia, când ați luat decizia, de ce ați decis acest lucru?
Dar mai devreme mi-ați întrebat ce m-a determinat. Prima dată nu prea am știut eu multe. Doar știam că am un gol în suflet și golul ăsta trebuie umplut.
Cum se simțea acest gol? Mulți intervievați ne-au vorbit despre acest gol din suflet.
Creează un sentiment de nesiguranță, nestatornicie. În momentele de liniște, când stai și meditezi asupra vieții și te gândești ce va fi cu ființa, într-o zi trebuie să pleci din lumea aceasta și te întrebi dacă există Dumnezeu și dacă există cu adevărat ceea ce se spune veșnicia aceea, atunci, dacă știi că ai o relație, nu ai o relație bună cu Dumnezeu, atunci te simți nesigur, te simți nestatornic, te simți neajutorat, te simți într-o mare primejdie. Și sentimentele acestea mă încercau în acea perioadă, mai ales când se acumulau păcate. Când făceam ceva care mă mustra conștiința, ceva care după aceea îmi părea rău, ceva ce mă aducea în urmă sentiment de rușine, că ăla e păcatul până la urmă. Atunci mă gândeam, încă ceva am adunat, încă ceva am făcut, încă cu ceva l-am supărat pe Dumnezeu.
De exemplu, dacă se pot da exemple, bineînțeles, dacă s-au prescris faptele între timp.
Da, faptul că începeam să învăț să consum alcool. Atunci când beam ceva ca să par grozav, spuneam, făceam glume proaste, făceam chiar glume și pe seama divinității și lucruri grave care după aceea când le reanalizam îmi dădeam seama că asta n-au putut să-L onoreze pe Dumnezeu. Și alte lucruri, la discotecă acolo am învățat și altceva și altfel de păcate pe care nu o să le intru în detalii și tot ceea ce în urmă lasă un sentiment de rușine. Asta face ca să ai acel sentiment de nesiguranță în momentul în care știi că te întâlnești cu Dumnezeu. Și atunci privești la cei care vezi că duc o viață creștină autentică și zici, omul ăsta are mai mare trecere înaintea lui Dumnezeu decât mine. Deci atunci nu aveam o educație religioasă, nu știam multe. Nu știam de fapt ce vrea Dumnezeu de la om. De ce a făcut Dumnezeu omul? N-am știut multe lucruri. Dar una din scopurile pentru care m-am dus la poliție și apoi eu să revin cu deci cum am devenit creștin, m-am gândit la un moment dat și erau acele cozi la magazine și ăsta și m-am gândit eu, mă, dacă o să fiu milițian, poate cel puțin o să mai stau la coadă. Și ce frumos știe lumea să respecte pe milițian, cum era atunci, salută pe drum. Era un salt față de să fii un simplu muncitor la fabrică. Dar după Revoluție, imediat am spus la un an și jumătate, am avut și eu o invitație să merg pentru prima dată la un serviciu de evangelizare, la o adunare de pocăiți. Și asta a fost la Biserica Elim din Timișoara. Am avut o invitație să merg. Aveam despre pocăiți anumite prejudecăți, dar nu erau convingerile mele sau nu erau constatările mele. Prietenii vorbeau, când vorbeau despre credincioși, despre pocăiți, despre baptiști, despre penticostali, vorbeau în batjocoră. Deci eu nu aveam o constatare a mea ce fel de viață duc oamenii ăștia, ce sunt ei de fapt. Și atunci când am avut invitația asta, hai, nu vrei să vii și tu la un program, la o biserică de pocăiți? Și am zis, mai, hai să mă duc pentru că am o oportunitate, o ocazie să văd cine sunt oamenii ăștia, ce fel de viață au. Dorința aceasta a izvorât din ideea, analizând viața unor pocăiți, am văzut că duceau o viață curată, se păzeau de ceva și am zis, ăștia au o motivație, nu întâmplător ei se păzesc de ceea ce noi consideram plăceri restul tinerilor. Ei erau mai feriți, mai diferiți decât noi, mai retrași, vorbeau tot timpul de Dumnezeu, cântau o muzică, aveau un limbaj diferit și asta am început să devin curios, oare ce motivație au ei, pentru ce trăiesc o viață diferită. Și atunci când am avut ocazia, hai să merg și am să studiez cam ce se întâmplă acolo. E acolo la Biserica Elim în Timișoara.
Ați mers ca într-un fel de documentare, să vedeți la fața locului ce se întâmplă.
De curios m-am dus. Eram undeva la balcon, îmi amintesc, la etaj și l-am auzit pe pastorul Teodor Codreanu, care acum a plecat la Domnul, a plecat în veșnicii, spunând acolo de la anvonul bisericii, zicea, oameni buni, stimați ascultători și toți cei ce sunteți aici, să știți că eu nu vă vorbesc din ziare sau din reviste sau dintr-o sursă necredibilă. Eu am în mâna mea cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai serioasă carte posibilă pe fața pământului. Și în cartea aceasta scrie. Și puteți să urmăriți, mi-a dat și pagina unde scria, ce că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință ale unui om. Adică Dumnezeu nu ține cont de vremurile de slabă educație religioasă a unui om. Și dacă păcatele unui om sunt precum cărmâzul, toate pot fi curățite. Dacă sunt așa de multe precum nisipul mării, de pe malul mării, toate pot fi curățite prin singurul detergent care poate curăți conștiințe și acesta este sângele lui Iisus Hristos. Cel mai nevinovat om care a trăit vreodată pe pământul acesta, cel ce a venit cu o misiune clară din cer, de la Dumnezeu, pentru ca să elibereze conștiințele și pe oameni de păcatele lor, de trecutul lor și să le creeze o legătură cu Dumnezeu, o relație personală cu Dumnezeu, acces la Dumnezeu. Ei, lucrurile astea le-am crezut imposibil de realizat. Amintiți-vă ce am spus la începutul emisiunii, că credeam că de trecut nu poți să scapi. Acum eu am auzit ceva ce n-am mai auzit vreodată. Că există șansa să scap de trecut, de imaginile acelea urâte, de cazier, cum spuneam mai devreme, de tot ce este urât în viața mea și eu am luat în modul cel mai serios. Am cerut o Biblie ca să văd dacă ceea ce spune omul, acela pastor, acela este într-adevăr se găsește în Biblie și am văzut și am zis, cum e posibil? Eu care am citit cât de cât Biblia sau din ea, nu am găsit aceste adevăruri. Și apoi a urmat o provocare acolo, s-a făcut o chemare și a zis, cine vrea de astăzi, nu de mâine, pentru că ziua de mâine nu mai este a noastră, nu știm ce ne rezervă ziua de mâine, poate nu mai suntem în viață în ziua de mâine. Cine vrea să înceapă o nouă viață cu Dumnezeu, să vină aici în față, pentru că noi ne vom ruga și vom cere la Dumnezeu ca sângele lui Iisus Hristos să-i curățească, să-i libereze pe cei care își recunosc viața înaintea lui Dumnezeu. Mi-amintesc că am fost la balcon și de la balcon am fost printre primele persoane care am venit în față. Acolo. Când m-am uitat în spatele meu, erau sute de persoane care au venit în față. Eram foarte conștient că n-am avut voie. Chiar dacă a venit Revoluția în România și chiar dacă au venit libertate pentru cetățenii de rând, pentru lucrătorii Ministerului de Interne, pentru oamenii care lucrau în poliție, n-au venit încă vremuri de plină libertate. Până în 1994, condiție de angajare în Ministerul de Interne era apartenența religioasă, era o condiție. Trebuia să aparții, aveai voie să mergi, înainte de Revoluție nu aveai voie deloc la biserică. După Revoluție aveai voie, dar să aparții doar de biserica majoritară, biserica ortodoxă. Era condiție de angajare. Dacă te duceai să te angajezi și când se făcea afișa, te întreba apartenența religioasă, de ce cult aparții. Dacă nu aparțineai de cult ortodox, întâmpineai greutăți și nu aveai șansă să lucrezi. Era o condiție. Și abia în 1994, printr-un ordin al ministrului, s-a dat libertatea polițiștilor angajaților Ministerului de Interne să aparțină de alt cult, altul decât cel majoritar. În 1992, în primăvara anului 1992, când eu am luat decizia să trec la cultul penticostal, să-mi predau viața în mâna lui Iisus și să devin un creștin autentic, și să merg la biserica unde eu am găsit aceste adevăruri și mi se părea că mi se potrivește cel mai bine biserica penticostală, pentru că aici așa de simplu era, mi se vorbea din Biblie pe limbajul meu, pe limba mea, pe înțelesul meu, și am zis, asta e biserica pe care trebuie să o frecventez, pentru că aici înțeleg cel mai bine ce vrea Dumnezeu de la mine. Am fost foarte conștient în ziua aceea că asta mă va duce necazuri, asta mă duce probleme, pentru că știam că nu am voie să am altă apartenență religioasă. De fapt, nici problemele nu au fost de așa mare intensitate atunci. Încercările pe care le-am avut în acea perioadă, pentru că Dumnezeu încearcă pe toți credincioșii, pentru că nimic încercat nu poate să ajungă în cer. Nimic încercat. Și atunci Dumnezeu ne încearcă aici, să vadă dacă aici îl ascultăm, știe că îl vom putea asculta o veșnicie întreagă. Dacă aici pe pământ nu-l ascultăm în ceea ce el ne cere și ne cere lucruri simple, nici în cer nu-l vom asculta pe Dumnezeu. Și singura metodă și cea mai eficientă metodă pe care o are Dumnezeu de a șleifui caracterele oamenilor este suferința. Nu are metodă mai fiabilă Dumnezeu de a ne face să gândim ca el decât prin suferință, nu prin mari binecuvântări financiare. De multe ori oamenii uită când ajung la astea de Dumnezeu.
Toți oamenii mari din Biblie au cunoscut zdrobirea și suferința, inclusiv Domnul Iisus Hristos. Spune, El a fost zdrobit pentru fără de legile noastre. Deci El a fost în locul nostru zdrobit. Domnule Marin Briciu, aș vrea să vă invit pentru episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Astăzi nu ne mai permite timpul. Stimați ascultători, pentru continuarea interviului nostru, vă invităm la episodul următor al emisiunii noastre. A fost împreună cu noi domnul Marin Briciu, Poliția Română. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.